Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Sankamoinen Juho ja näissä katolisissa varteissa tullaan käsittelemään katolisen kirkkoon ja uskoon liittyviä kysymyksiä keskustelemassa aiheesta katolilaisia, suomalaisia, kristittyjä. Tänään mulla on täällä studiossa Aleksi Hämäläinen, uskontotieteilijä ja sitten vaimoni Karita. Tervetuloa molemmat.
Kiitos.
Meillä on siis syksyllä ollut laaja teema nimellä 10 käskyä. Tänään sitten on erityisesti tämä 5. käsky, joka on älä tapa. Sen vastakohta voisi olla anna elämä tai ole elämän puolella, ole pro-life. Sanan jokaisessa merkityksessä. Eikö niin, että kirkko on hyvin syvällisellä tavalla pro-life?
Kyllä, se on hyvinkin yksiselitteisesti juuri näin.
Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa ja on antanut meille elämän, yltäkylläisen elämän, jota meidän tulee kasvattaa ja suojella kaikin tavoin. Olemme elämän puolella. No nyt kun mietitään tätä käskyä, älä tapa, onko se tosiaan niin ehdoton asia, että ei saa koskaan tappaa? Meillähän on kuitenkin sota ja itsepuolustus ja lähimmäisen puolustus. Varmaan niin kuin on tapauksia, jossa kuitenkin myös kristityt osallistuvat esimerkiksi sotaan. Voisitko Aleksi puolustella vähän?
Kyllä, se pitää paikkansa, että kristitty kyllä voi osallistua sotaan, itsepuolustukseen tai toisen ihmisen puolustukseen niin kauan kuin tietyt ehdot täyttyvät. Eli kirkko opettaa, että elämä on pyhä ja lahja Jumalalta ja tästä syystä tietenkin omaa ja toisten henkeä tulee kunnioittaa. Tapauksissa, jossa toinen ihminen tai ulkopuolinen vihollinen väkivalloin uhkaa omaa tai perheen henkeä tai yhteisön turvallisuutta, on kirkon opin mukaan täysin sallittua näissä tapauksissa puolustautua, jopa kuolettavaa voimaa käyttäen. Väkivallan on kuitenkin aina oltava se viimeinen vaihtoehto ja suhteutettu tähän koettuun uhkaan. Ja rauha on sitten aina se päämäärä.
Mua jotenkin kosketti tämä katekismuksen kohta, että rakkaus omaa itseä kohtaan pysyy yhtenä moraalin perusperiaatteena. Elikkä meitä käsketään rakastaa itseä.
Ja sinulla on tavallaan velvollisuus myös sitten puolustaa tai ylläpitää sitä sinun omaa elämääsi kyllä ja muiden kanssa ihmisten.
Ja eikö se Jeesuskin sano, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi?
Ja se on itse asiassa yllättävän vaikea käsky. Sehän edellyttää sitä, että jokainen meistä rakastaisi itseään ja sellaisella tavalla, jonka voisi tuoda myöskin toisiin. Et usein on paljon helpompi ajatella, että miten me voisi olla kiva toiselle. Rakastanko todellakin itseäni ja ajattelenko myös omaa parastani?
Olematta kuitenkaan
itsekäs.
Tärkeä asia. Eli jos joku uhkaa minun elämäni, haluaa oikein siis aktiivisesti tulla tappamaan minut, niin minä saan estää häntä. Myös väkivalloin siinä tapauksessa, jos on oikein tarvis, niin voin jopa tuottaa hänelle kuoleman.
Kyllä, äärimmäisessä tapauksessa kyllä, jos muuta vaihtoehtoa ei ole.
Tietysti Suomessa on ollut talvisota, jatkosota, jossa monet kristityt sotilaat antoivat oman henkensä puolustaakseen tätä maata. Ja silloinhan vihollinen tuli rajojen yli tarkoituksenaan tappaa ja valloittaa Suomen maa. Oli varmasti ihan niin kuin oikea ja itse asiassa velvollisuuskin puolustaa tätä maata.
Kyllä, kirkon moraalilain mukaan tämä on täysin oikeutettu puolustussota. Eli tässä tapauksessa kristitty, joka osallistuu tähän konfliktiin, ei ole kuoleman synnissä tämän johdosta.
10. käskyssä, ne eivät ole siis 10 toivomusta tai 10 ehdotusta, vaan 10 käskyä, 10 elämän sanaa, elämän puolella. Ne suojelevat siis kaikin tavoin elämää. Siinä on tämä sana ei hyvin monta kertaa. Tämä kieltosana, älä tapa, älä varasta, älä valehtele, älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta. Ja sinulla ei saa olla muita jumalia. Miksi on tämmöinen negatiivinen tulokulma tähän moraaliin ja elämän puolustamiseen?
Niin, no nämä käskythän tulevat suoraan Jumalalta, joka on katsonut parhaaksi antaa ne meille, jotta eläisimme hyvin hänen tahtonsa mukaisesti. Ne ovat meidän parhaaksemme. Ja kirkko puolestaan uskonopin ja perimetiedon suojelina pitäytyy näissä käskyissä odottaa meidän elävän niitä kunnioittain, koska näin kunnioitamme Jumalaa ja toinen toisiamme.
Sana ei. Siinä on jotain radikaalia. Siinä sanotaan ei. Niin kuin joku on sanonut, ei on pyhä sana. Ja sitä tulee kunnioittaa, kun joku ihminen sanoo ei.
Ja siinä on hyvä tietenkin muistaa se, että tietenkin kirkon opin mukaan on olemassa ajasta ja paikasta riippumattomia tällaisia objektiivisia totuuksia, mitkä eivät riipu meidän omista mielipiteistä tai omakohtaisista kokemuksista, mikä tavallaan sitten luo universaalin pohjan näille moraalisille ja eettisille periaatteille, joita meidän tulisi yksilöinä ja yhteisönä kunnioittaa.
Katolisessa opetuksessa todetaan, että tappamisen lisäksi myös elämän edellytysten poistaminen ihmisiltä lasketaan raskaaksi synniksi. Eli jos sysäämme ihmisiä raskaaseen köyhyyteen, tai jos jotkut ihmiset ovat pahassa nälänhädässä, niin jos emme auta ihmisiä nälänhädässä, niin sekin on hyvin raskas synti. Samoin myös koron kiskonta nähdään tämmöisenä niin kuin hyvin raskaana syntinä. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
Vaikka joku tosiaan ei niin sanotusti itse paina liipaisinta, niin toisen asettaminen tällaisen tilaan, jossa kuolema tai muu vakava seuraamus on vaarana, on yhtä lailla tuomittavaa. Samaten tämmöinen laiminlyövä ja välinpitämätön asenne muita ihmisiä kohtaan tässä mielessä on hyvin vakava asia. Tavallaan meidän on syytä huolehtia lähimmäisistämme ja myös kunnioittaa heidän ihmisarvoaan ihan samalla tavalla kuin me kunnioitamme ja arvostamme myös omaa itseämme ja rakastamme omaa itseämme.
Miten Karita, miten sinä voisit noudattaa tuota käskyä? Älä tapa.
Siis tätähän voi ajatella toisen päin. Jos sä haluat tähän sen positiivisen lähestymiskulman, niin sehän voisi olla suojele elämää. Älä tapa on tavallaan selkeä ohje. Elämän suojeleminen on paljon monitulkintaisempi. Nämä perinteiset älä tapa kysymykset koskee sekä aborttia että eutanasiaa. Ja itsemurhankin voisi lisätä tähän listalle. Ja abortti on näistä ehkä se, mikä keskusteluttaa aika paljon, huomioiden tuon lakialoitteen, mikä tällä hetkellä on eduskunnassa. Missä kohdalla elämä alkaa? Kumpaa kuuluu suojella? Sitä, jolla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ampiaisen kokoisena vai äidin oikeudet? Tulkintaa ja rajavetoja riippuu ihan siitä, että kuka puhuu ja mistä katsotaan. Mutta biologian näkökulmasta se pieni ihmisen alku on aivan oma olentonsa ja häntä pitäisi suojella.
Kirkko opettaa, että elämä on pyhä ja lahja Jumalalta, ja me uskomme, että elämä alkaa hedelmöittymisestä. Eli tästä johtuen abortti ei yksinkertaisesti voida hyväksyä missään muodossa. Mutta tietenkin me voimme ymmärtää näitä syitä, miksi jotkut ihmiset kokevat, että abortti on kuitenkin heille semmoinen ainoa vaihtoehto. Ja se ei tarkoita sitä, että me hyväksytään se. Kirkkohan myös tarjoaa totta kai aina mahdollisuuden abortin tehneidenkin tai siinä osallisena olevien tulla niin kuin takaisin. Tämä on hirveän vaikea ja herkkä kysymys ja koskettaa varmasti jollain tavalla ihan jokaista meistä.
Lähipiiri olisi hyvin erilainen, jos jotkut ihmiset olisivat jääneet syntymättä.
Se on ihan totta. Sitä ei niin kuin moni varmaan tule hirveästi aina ajatelleeksi, että kun aborttikin nykypäivänä nähdään niin normaalina asiana ja arkipäiväisenä asiana, että me emme ehkä niin kuin pohdi sitä sitten sen syvemmin. Kun se on laillista ja yleistä, niin se on ok ja siinä ei liity sen kummempia eettisiä pohdintoja. Paitsi, mitä tietenkin sitten tulee näihin vaikeisiin kysymyksiin raskaana olevan kehon autonomiasta ja kenties niin kuin filosofisista kysymyksistä, että milloin elämä alkaa tai mikä on tämä ihmisolento kohdussa vai onko se edes ihmisolento. Että tällaisia kysymyksiä monet kyllä pohtivat tässä.
Että onko se, että sitten kun sydän alkaa tykyttää, sitten hän muuttuu ihmiseksi tai onko se silloin kun se hedelmöittyminen tapahtuu tai onko se sitten kun alkaa ajatella, pääsee peruskoulusta pois, vai milloin ihminen muuttuu ihmiseksi? Suuri filosofihan sanoo, että cognito ergo sum, ajattelen olen siis olemassa. Voisiko ajatella, että ihminen on ihminen niin kauan kuin ajattelee kutakuinkin kirkkaasti?
Tästä tulee se toinen ääripää, mummi, joka on tällä hetkellä palvelutalossa Alzheimerin kanssa. Paljonkohan siellä on ajatustoimintaa, sellaista, mistä pystyisi toteamaan, tähän edelleen ajattelee?
Onko hän enää ihminen?
Eli tämä on oikeastaan aika niin kuin tämmöinen filosofinen kysymys, eikö niin?
Tämä on totta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että varmasti jokainen ihminen oli abortin puolesta tai vastaan tiedostaa vähintään sisimmässään, että kyse on ihmisolennosta, joka täällä kohdussa kehittyy. Katolinen kirkko tietenkin opettaa, että elämä alkaa hedelmöittymisestä, mikä on mielestäni hyvin looginen päätelmä, koska sukusolut eivät niin kuin yksinään anna mahdollisuutta ihmiselämälle tai tuota sitä. Vain yhdessä uusi elämä voi alkaa.
Eli siis annammeko me helposti liikaa arvoa ajattelulle?
Joo. Kirkko tietenkin opettaa, että ihminen on keho ja mieli, komposiitti, niin kuin yhdessä. Niin. Että tavallaan, että me ei olla vain semmoisia niin lihasäkkejä, jossa on niin kuin meidän tietoisuus, joka on niin kuin tämä oikeasti me. Ja meidän tämä lihasäkki tässä ympärillä on vain semmoinen kulkuneuvo tavallaan meidän mielellä.
Niin.
Itse asiassa tähän keskusteluunhan kuuluu ajatus myöskin siitä, että hedelmöittyneille ihmisalkiolle on annettu siis oma perimä ja sielu. Ja sielu on ikuinen. Ja näin ollen sen ikuisen sielun asuinkotelon tappaminen, onko se meidän vallassa?
Niin, ja sitten se on tavallaan, että niin kun äidin kohtu on niin kun ainoa paikka, missä uusi elämä voi kehittyä tai olla yksinkertaisesti niin kun selviytyä. Ja siitä syystähän sillä on tavallaan niin kun luonnollinen oikeus olla siellä, niin kun missä muualla se sitten olisi. Monet ajattelee, että me omistamme itse itsemme, meidän kehomme. Ja siinä tapauksessa meillä on tämmöiset haltijan oikeudet siitä, mitä siellä tapahtuu. Jossain määrin se on tietenkin ihan järkeenkäypää, että meillä on oikeus päättää omista terveysasioista ja meidän näistä itseänsä koskevista asioista. Mutta mitä sitten, kun siellä on se joku toinen matkalainen siellä mukana?
Paavi Johannes Paavali toinen puhui kuolemankulttuurista, jolla hän viittasi pessimismiin liittyen ihmisen elämään ja toivottomuuteen ja aborttiin ja eutanasiaan. Ja semmoisiin asioihin, joissa ihmisen arvokkuutta, elämän arvokkuutta ei oteta huomioon. Millä tavalla me voitaisiin olla elämän puolella kuolemankulttuuria vastaan?
No, mä olen yhden meidän lapsen kohdalla todennut, että jos joku nyt välttämättä haluaa vielä meille muuttaa, niin mikä mä olen häneltä elämää viemään. Että ei mulla ole semmoiseen oikeutta. Monesti sanotaan, että lapsen pitäisi olla toivottu ja haluttu. Jos katselee omia sukuhistorioita taaksepäin, niin aina ei välttämättä olla toivottuja, mutta kyllä niistä yleensä odotettuja tulee matkan varrella.
Joo, siis toi on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että ihmisen pitää olla toivottu ja haluttu. Se on tietysti kaunis ajatus, mutta kyllä se ihmiskunnan historiassa usein jää uupumaan.
Tämä on yleinen sellainen usein sellainen peruste tavallaan sille, että miksi abortti tulisi hyväksyä. Koska jos lapsi syntyy ei-toivottuna tähän maailmaan, kurjiin, sosiaalisiin olosuhteisiin, siinä tapauksessa jotkut tuntuvat ajattelevan, että se on lapsen etu, että hän ei synny ensisijaisestikaan. Eli silloin on lapsen omaksi parhaaksi olla syntymättä.
Joo, ja silloin me asetetaan hyvän elämän ehtoja. Ja ne on oikeastaan aika rankkoja ne ehdot, että sulla on oltava tietynlainen tulotaso tai onnelliset vanhemmat tai älykkyysosan määrä tai jotain inhimillisiä kyvykkyyksiä, mutta mun mielestä ne on aika rankkoja. Siis eikö ihan vaan ihminen ole ihan hyvä?
Hyvä sellaisenaan. Koska jos me lähdetään tälle tielle, niin mihin se loppuu sitten?
Niin, eli ja siis on... ihmisellä tulee helposti sellainen alemmuuskompleksi, että minä olen niin huono. En edes arvollinen elämään. Tänä päivänä niin nuoret voivat varsin huonosti, on itsetunto-ongelmia ja kaikkea tämmöisen. Voisiko se johtua siitä, että heijastaako se jollain tavalla semmoista aborttikulttuuria, jossa pohditaan hyvin tarkkaan, että kuka saa elää?
Liittyy hyvin läheisesti nimenomaan tähän Johannes Paavali toisen esittämään kuoleman kulttuurikäsitteeseen, jossa korostuu näkemys yhteiskunnasta, joka perustuu tehokkuuteen. Heikkouden halveksuntaan tai sitä ei siedetä. Se nähdään taakkana, josta pitää päästä eroon. Eli toisin sanoen ihmisen arvo määräytyy pitkälti heidän tuottavuutensa tai sosioekonomisen asemansa kautta. Tarkoittaako sitten tämä sitä, että jos lapsi syntyy pienituloiseen perheeseen tai sodan jalkoihin, niin eikö tällä lapsella sitten ole yhtä lailla oikeutta tulevaisuuteen?
Hyvin mielenkiintoinen kysymys ja tässä on tämä elämän tarkoitus ja elämän suunnitelma. Jumalan suunnitelmat voivat olla hyvin erilaisia kuin meidän inhimilliset suunnitelmat. Mietitään Raamatun näkökulmasta tätä ihmiselämän kummallisuutta. Siellähän on pelastushistoria ja Jeesuksen sukupuu. Siellä on esimerkiksi raiskaus, aviorikoksen seurauksena syntynyt lapsi, joka on Jeesuksen sukupuussa. Tavallaan ei toivottuja lapsia kuitenkin Jumalan suuressa pelastushistoriassa, jotka sitten koituvat valtavaksi siunaukseksi koko ihmiskunnalle.
Se on juuri näin.
Kiitos teille Karita Sankamo ja Aleksi Hämäläinen näistä ajatuksista liittyen tähän käskyyn älä tapa ja elämään ja elämän puolustamiseen. Ja kiitos sinä hyvä kuulija, kun kuuntelit Katolista varttia ja ensi viikolla uusin aihein. Kiitos ja näkemiin.